вечір на радіо НВ.
І ширше про нашу безпеку ми говоримо із народним депутатом. Сергій Рахманін з нами на зв'язку, фракція «Голос», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
Добрий вечір.
І хочу привітати, тому що парламент сьогодні, даруйте за цю алегорію, ожив, відбулась Погоджувальна рада. На вашу думку, а як була використана пауза із публічною діяльністю Верховної Ради, звісно, з точки зору підвищення обороноздатності країни, от на тлі всіх подій, які навколо нас вирують?
Ну, я би не казав, що парламент помирав, хоча б тому, що відсутність проведення пленарних засідань не означає, що парламент не працює. У нас комітет регулярно збирався. Торік останнє засідання було 29 грудня, на хвилиночку. Ми перепогоджували державне оборонне замовлення. З наступного, ну, в поточному році ми вже неодноразово збиралися, останнє засідання було сьогодні. Ми погоджували трирічний річний план оборонних закупівель Національної гвардії, тому якраз з точки зору роботи на посилення сектору безпеки і оборони, принаймні комітет, членом якого я є, він працює достатньо плідно. Щодо проведення пленарних засідань, то, на мій погляд, ну, було б логічно, якби Верховна Рада все ж таки зібралася, ну, наприклад, на позачергове засідання і обговорила поточну ситуацію, зокрема, обговорила можливість ухвалення тих законодавчих актів, які потребують для посилення безпеки і оборони. Ну, це питання все-таки не до комітету, це питання до більшості Верховної Ради. Вочевидь, вона не побачила нагальної потреби збиратися на позачергове засідання.
А ви можете озвучити ці законодавчі акти, які потрібно зараз приймати негайно?
Ну, насправді, ми б хотіли, щоб конкретні пропозиції надходили від військових, від Ради національної безпеки, від Міністерства оборони. Тому що ми можемо лише пропонувати. Ну, наприклад, ми за власною ініціативою скоригували нещодавно ухвалений закон про національний спротив. Зокрема, ми там привнесли певну кількість корисних речей. Зокрема, передбачили можливість озброєння добровольців штатною стрілецькою зброєю і навіть можливість отримання їм важкого озброєння в разі потреби і в разі появи відповідного наказу головнокомандувача Збройних сил. А решта, ну, знову ж таки, ми можемо пропонувати, але тут якраз той варіант, коли Верховна Рада в межах своїх повноважень, в межах своєї компетенції, вона може лише піти на зустріч. Військові зараз, Рада національної безпеки, вони мають формувати потребу, що їм необхідно. Якщо необхідно розглянути питання, наприклад, там, додаткового посилення територіальних центрів комплектування, це те, що раніше називалося військоматами, будь ласка, якщо потрібно додати якісь додаткові можливості в закон про оборонні закупівлі, без питань. Знову ж таки, ми можемо пропонувати, але зараз в цій ситуації ініціаторами, і це, я не прикладаю відповідальність, цілком логічно, вона має надходити від військових і від Ради національної безпеки. Ну, ще одне питання, яке точно треба обговорювати, у нас, ну, м'яко кажучи, проблеми з мобілізаційною роботою, і Кабмін, наприклад, коли ми викликали відповідних чиновників в грудні місяці і запитували, яким чином ведеться мобілізаційна робота, ми почули, ну, таку достатньо, як би це коректно сказати, стриману відповідь, з чого ми зробили висновок, що належна робота не проводиться, і вони поскаржилися на те, що нормативна база трохи кульгає. Ми сказали, давайте разом збиратися і коригувати. Ну, ми чекаємо від їхніх пропозицій. Другий момент, у нас дуже сумна ситуація з так званим стратегічним резервом. Знову ж таки, представники виконавчої влади кажуть про те, що необхідно ухвалити зміни до цілої низки законів. Ми готові йти на зустріч, але їм краще розуміти, що у них там не складається, що у них кульгає, ми готові це оперативно розглянути, але ще раз кажу, м'яч на їхній половині поля. Ми тут в даному випадку готові працювати швидко, ефективно, але щоб ми не робили зайвих рухів, потрібно, щоб від виконавчої влади відходили ініціативи від військових, що зараз їм нагально необхідно. З моєї точки зору, вибачте, що я так довго кажу, є речі, які точно треба робити. Наприклад, я палкий прихильник і достатньо давно намагаюся сунути це з мертвої точки питання. Те, щоб гроші, які надходять до державного бюджету від сплати військового збору, вони йшли цілеспрямовано на військових. Бо на сьогодні, я нагадаю, що таке не відбувається. 25 мільярдів гривень в якості зборів від військового податку отримав державний бюджет, І ці гроші пішли в загальний казан. Це додатковий ресурс Міністерства фінансів. Хоча б частина цих грошей, на мій погляд, особливо в нинішній ситуації, має бути спрямована на потреби військових.
Так, і ви справді, ну, про це...
На озброєння. На озброєння. Вони завжди скажуться абсолютно об'єктивно, що система модернізації, закупівлі і виготовлення зброї озброєнь, вона фінансується щонайменше, точніше, що найбільше на 20%. Ну, давайте з 25 мільярдів додамо хоча б 5.
І ви не вперше про це говорите, це справді. З нами зараз на зв'язку Сергій Рахманін, народний депутат фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Повертаємось до розмови за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Сергій Рахманін з нами на зв'язку, народний депутат фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Питання про використання військового збору Сергій Рахманін піднімає справді не вперше. Дослівно це звучить наступним чином. Пропозиція: із 25 мільярдів гривень, хоча б 5 мільярдів гривень, використати на закупівлю озброєнь. А пане Сергію, в цій ситуації чи не потрапляє це використання грошей з військового збору під такі ознаки нецільового використання із відповідною реакцією правоохоронних структур? Як ви вважаєте?
Ну, я вважаю, що навпаки, якщо воно називається цей вид податку військовий збір, це означає, що те, що він не використовується на військових, це якраз і є нецільове використання. Ну, на мій погляд.
Так я це і мав на увазі. Ну тобто, якщо не використовується.
Ні, насправді це така, знаєте, був такий лукавий хід. Користуючись тим, що у нас триває війна, вирішили отримати додатковий фінансовий ресурс для державного бюджету. В принципі, певна логіка є, тому що держава змушена, і це об'єктивно, витрачати більше грошей на оборону і безпеку, і тому вона потребує додаткової кількості грошей. Але все-таки хоча б якась частина цих грошей цілеспрямовано адресувалася військовим, це було абсолютно логічно. Для цього просто треба внести зміни до державного бюджету. Треба, у нас же ж всі гроші фінансуються за відповідними програмами. Треба передбачити спеціальну програму, яка би прописана була таким чином, щоб ці гроші скеровувалися конкретно, наприклад, на програму з розвитку озброєнь. Я думаю, що це зараз дуже потрібно. Нам зараз наші західні партнери надають додаткові озброєння, але якусь частину озброєнь, зокрема, наприклад, боєприпаси дефіцитні, ми змушені все одно будемо закуповувати, нам ніхто не буде їх давати безкоштовно. Дякувати Богу, відсунулося з мертвої точки це питання, і щонайменше декілька країн, членів НАТО, зголосилися надати нам боєприпаси, але це не буде безкоштовно. Тобто в державі потрібно буде все одно відшуковувати гроші на ці ресурси, на ці потреби. Тому я думаю, що це було б цілком логічно. Я насправді говорив зі своїми колегами по комітету, які представляють фракція «Слуга народу». Ну, принаймні на зараз знайшов порозуміння. Будемо сподіватися, що зможемо сунути це питання з мертвої точки. Я щиро на це сподіваюся.
Там. Ну, я і мав на увазі, що якщо існує спеціальний податок, то використання його на інші потреби, чи немає це ознак нецільового використання?
Формально ні. Формально ні, але з логічної, з моральної точки зору, ну, мені здається, це щонайменше некоректно гроші з військового збору витрачати на будь-що.
Вибачте, сумна ситуація із стратегічним резервом. Наскільки сумна? Рівень проблеми нам відомий, чи взагалі там щось є в стратегічному резерві?
Ситуація дуже сумна, але коментувати, оперуючи конкретними цифрами, я не маю права. Ну, просто повірте мені на слово, що ситуація критична, і ця ситуація насправді виникла не вчора, не позавчора, і навіть не 5 років тому. Але менше з тим, її треба розв'язувати, а для цього потрібні а) додаткові кошти, б) дуже чіткий аудит, ревізія всього того, що є, і зміни законодавчої бази. Верховна Рада готова розглянути відповідні законопроекти, змінити законодавство, але сформулювати потребу, сформулювати запит має виконавча влада, тому що це її компетенція.
Аудит?
Але там, ну, повірте мені, там все достатньо сумно.
Сумно. І аудит не відбувається наразі.
Ну, принаймні, є намір його провести, але говорити про те, що він відбувається, я не можу, тому що він не відбувається.
Ви згадали про те, що наші партнери допомагають Україні зараз з озброєннями, так? А на вашу думку, як ви оцінюєте такі темпи переозброєння Збройних сил України? Навіть точкові, навіть локальні, але мені здається, це відбувається в такій кількості вперше за десятиріччя взагалі, коли Україна отримує високоточну, дуже сучасну зброю.
Ну, давайте розподілимо це питання на дві частини і будемо максимально об'єктивні. Якщо ми говоримо про обсяги, справді обсяги достатньо відчутні, і це стосується не тільки Великої Британії або Сполучених Штатів Америки чи країн Балтії. Ціла низка країн зголосилася надати Україні допомогу, і обсяг справді виріс. Він є найбільшим, щонайменше за останні років 5. Я не маю зараз коректних цифр для порівняння, скажімо, з цифрами 14, 15, 16 років, але якщо ми говоримо починаючи з 17 року, то безпрецедентна допомога. Тепер про якість. Насправді є велика кількість виробів, матеріалів, які є важливими, але не є критичними, не є чутливими. Насправді, якщо ми говоримо про конкретні реальні речі, то реальні речі – це справді це джавеліни, це протитанкове озброєння, яке надали британці, і це можливість отримати стінгери, які знаходяться в країнах Балтії. Вони отримали, як ви знаєте, дозвіл від влади Сполучених Штатів на те, щоб скерувати ці ракети в Україну, протиповітряні зенітно-переносні зенітно-ракетні комплекси. Ну і ми щиро сподіваємося, що цим не обмежиться, і найближчим часом ми отримуємо, це справді буде дуже помічна річ. Боєприпаси, по-перше, критичні, які у нас ціла лінійка у нас боєприпасів, які є критичними, і через проблеми з власним виробництвом, і головне через вибухи, які в нас відбулися на кількох арсеналях. Ну і точно, що нам буде великою допомогою. Я сподіваюся, що це питання буде розв'язане. Я не знаю, чи досягнута принципова домовленість. Я знаю, що українські дипломати, українські військові порушують це питання. Це можливість отримання гвинтокрилів Мі-17. Це експортна версія вертольота Мі-8, які Сполучені Штати закуповували для Збройних сил Афганістану. Частина була поставлена Збройним силам Афганістану, частина залишилася американців, і теоретично вони можуть нам надати Мі-17, і це дуже велика буде допомога, якщо це вдасться владнати. Поки що про якісь більш суттєві, серйозні речі не йдеться. Насправді всі ці речі дуже важливими, але вони на превеликий жаль, це об'єктивно. Вони той дисбаланс, ту диспропорцію, яка існує між потенціалом російським і українським, не вирівнюють. Тобто, якщо ми говоримо про можливість великої війни, навіть якщо, скажімо, театр воєнних дій обмежиться тільки Донбасом, але якщо це буде масштабні воєнні дії і там будуть застосовуватися ракети і авіація, буде нам достатньо скрутно, це відверто.
Ви як депутати можете контролювати цей процес переозброєння? Я дуже умовно про це кажу. Точкового, локального переозброєння в зв'язку з отриманням цих високотехнологічних видів зброї, щоб все, що ми отримуємо, справді не залишилось на складах Міноборони, під амбарним замком, а йшло на передову війська, які прикриватимуть Україну і на сході, про який ви згадали, а ще й на півночі, і на півдні. Зрозуміло, після відповідних тренінгів військових.
Наскільки мені відома позиція і головнокомандувача Збройних сил пана Залужного, міністра оборони Різнікова, вони є якраз прихильниками того, щоб все озброєння, яке вже буде готове до використання за умов наявності навченого персоналу, щоб воно відправлялося безпосередньо в військо. Якраз і пан Залужний, і пан Різніков, вони, по-перше, мені, я задоволений тим рівнем контактів, які існують між цими двома очільниками. А по-друге, мені, я позитивно оцінюю їхній настрій, вони якраз не зацікавлені в тому, щоб щось лежало. Питання в тому, що насправді, справді, хоча б мінімальний вишкіл треба пройти. Тому що зброя нова, і для того, щоб, хоча вона достатньо ефективна, і вона потребує там мінімальних зусиль для навчання, якщо там порівнювати з відповідними вітчизняними аналогами, але вона все одно. Треба пройти певний вишкіл, наскільки я знаю, зараз організовуються всі необхідні заходи для цього. Тобто я поки що не пропускаю думку, що воно десь буде лежати в аеропорту чи на складах. Якби у нас був попередній міністр оборони, я би не виключав, що таке могло статися. Але зараз, з огляду на ситуацію, з огляду на притомне керівництво і в Збройних силах Міністерства оборони, я вважаю, що це ризик такого є мінімальним.
Сергій Рахманін з нами, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Повернемось до розмови за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Шановні, з нами Сергій Рахманін, народний депутат. Пане Сергію, не так давно Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило про санкції проти 4 громадян України, проти Сівковича, Олійника, Волошина і Козака. І от щонайменше двоє із них – це народні депутати Олег Волошин і Тарас Козак. І відповідно до статусу мають доступ до інформації для службового використання, щонайменше, а можливо і до секретної інформації. І це ж не просто санкції, це певний сигнал, я так думаю, українській владі. Як ви вважаєте, на цей сигнал якимось чином треба реагувати?
Ну, мені достеменно невідомі підстави, відповідно до яких було запроваджено санкції, але я не думаю, що такими речами, як санкції, уряд Сполучених Штатів просто так розкидається. Чи мають бути якісь належне реагування української влади? Ну, напевно, має бути. Але я нагадаю, що в нас санкції запроваджувалися щодо цілої низки осіб, в тому числі щодо народних депутатів. Але я не пам'ятаю, щоб будь-які кроки з боку наших компетентних чи, як прийнято говорити, чи правоохоронних, чи будь-яких інших органів відбулися. Тому за фактом, ну, напевно, мають бути якась реакція української влади, якщо для цього є підстава. Але я не дуже вірю, чесно кажучи, що незабаром ми отримаємо якісь дзеркальні рішення українських правоохоронних органів. Я нагадаю, що у нас ціла низка людей останнім часом підпадала під санкції і не пам'ятаю жодних кроків з боку українських відповідних органів.
А історія з Євгеном Мураєвим. Вночі, я нагадаю, 23 січня Міністерство закордонних справ Великої Британії оприлюднило офіційну заяву про розкритий спецслужбами план Російської Федерації зміни влади в Україні. І він ґрунтується на зібраній розвідувальній інформації. Британці стверджують, що мають в розпорядженні інформацію, яка свідчить, що Російська Федерація хоче встановити проросійського керівника у Києві, розглядаючи можливість вторгнення та окупації України. А в зв'язку із цим, ваша думка, така інформаційна спецоперація чи протидія планам Російської Федерації привести до влади в Україні слухняний проросійський уряд, яким будуть управляти із Москви?
Давайте по черзі. Для того, щоб авторитетно коментувати цю інформацію, треба мати дані, яких у мене немає. Тобто, ну, британська розвідка зі мною не ділилася своєю інформацією, було б дивно, якби вона це робила. Це перше. Друге, можу висловити лише припущення. Я собі слабко уявляю, щоб пан Мураєв, попри те, що він має певний рейтинг популярності, достатньо високий, як для політика, який, ну, знаходиться на маргінесі, будемо називати речі своїми іменами, не є навіть народним депутатом, що суттєво обмежує його можливості. Навіть за наявності власного телеканалу. Так от, я не думаю, що Мураєв навіть теоретично міг би бути людиною, яка б могла тут отримати, не знаю, там пару сотень людей підтримки. Вже точно захопити владу пан Мураєв не зміг би. Навіть за наявності такої слабкої влади, яка у нас є сьогодні, вибачте за відвертість. Але можу припустити, що така людина, як Мураєв, цілком могла б, скажімо, стати виразником інтересів певної частини електорату в такому місті, як Харків, наприклад. Оце я вірю. Я не випадково звернув увагу на те, що Харків згадав Володимир Зеленський, що на припущення щодо захоплення Харкова зреагував тамтешній мер Тєріхов. От якраз Мураєв як фігура, яка могла би бути використано для дестабілізації в Харкові, це було б можливо. З огляду на те, що він і харків'янин, у нього там є певна частина симпатиків, ця ситуація більш імовірна, більш вірогідна, більш правдоподібна. Про російський уряд на чолі з Мураєвим, ну це з області коміксів, вибачте, або ми щось не зрозуміли з тверджень наших британських друзів, Або вони щось отримали не те від своїх агентів. Я зараз не ставлю під сумнів компетентність британської розвідки, яка, як відомо, є одною з найсильніших в світі. Але історія про проросійський уряд на чолі з Мураєвим, ну це така собі історія. Люди, ще раз кажу, не знаю достеменно інформації, але от, скажімо, припустити, що Мураєв міг бути використаний для, скажімо, дестабілізації ситуації у Харкові, ну теоретично могло таке бути. Для Києва це він надто дрібний, дрібного масштабу фігура, щоб взагалі брати його, розглядати його як якийсь, якогось гравця, якийсь фактор ризику.
Так, президент Зеленський згадав про Харків в контексті, що це місто може бути окуповано Російською Федерацією. Далі Офіс президента зробив роз'яснення, що йшлося про можливий гіпотетичний сценарій. Ну і ми з вами зважаємо на те, що президент отримує інформацію від розвідувальних служб і від спецслужб. До речі, сьогодні день зовнішньої розвідки України. Ми вітаємо українських розвідників, які надають інформацію, відстежують те, що відбувається. Пане Сергію, зміни в зовнішній розвідці України, не розкриваючи, звісно, військові таємниці, зміцнюють обороноздатність країни, як ви вважаєте?
У нас служба зовнішньої розвідки, наскільки я розумію зараз, наскільки я знаю, зараз працює на повну потужність. Я особисто знаю і достатньо давно чинного очільника служби зовнішньої розвідки, пана Литвиненко. Мені здається, що це вдалий вибір. Це дуже компетентна людина, фахова і розумна. Зрозуміло, що є певні проблеми. Ну, це проблеми не лише служби зовнішньої розвідки, це проблема взагалі сектора безпеки і оборони, недостатнє фінансування певної частини видатків, які є цілком логічними для країни, яка веде війну. Сподіваюся, що це буде найближчим часом переглянуто і, можливо, вже незабаром. А повертаючись до того, що ви говорили, я зараз точно не суддя, не адвокат, не прокурор президенту, але мені здається, що людина, яка відповідає відповідно до Конституції за національну безпеку, має бути дуже стриманою, дуже обережною в своїх висловлюваннях. Я розумію, скажімо так, підозрюю, що мав на увазі Володимир Зеленський, але фраза про захоплення Харкова – це, ну, точно та історія, яка, на мій погляд, більше паніки привнесла, ніж зміцнила наші позиції. Я розумію, ну, і будь-яка людина, яка, ну, принаймні дивиться новини і бачить карти, ну, вона бачить, що найбільш чисельні, найбільш потужні угруповання вздовж наших кордонів, вони розташовані якраз напроти Харкова і Харківської області. А з боку Білгородської, Воронівської областей, там справді останнім часом накопичена велика кількість техніки, там час від часу відбуваються рухи, там дуже активна розвідувальна діяльність. Це справді небезпечний напрямок, але говорити про окупацію Харкова, нехай навіть гіпотетично, людина, яка за кілька днів перед тим, чи там за пару днів говорила, що все спокійно, не треба бігти за сірниками, ну, дивна історія для очільника держави. Мені здається, що Верховний головнокомандувач, людина, яка відповідає за безпеку, має бути більш зваженою, стриманою, ну, або принаймні слухати людей, які би мали радити, що вона має казати, а що ні. Якщо, звісно, такі люди навколо нього є.
Пане Сергію, про видатки, які ви згадали, зрозуміло, що країна, яка перебуває в такому стані, як Україна, стримуючи зовнішню агресію, має багато видатків. Це зрозуміло. Ми отримали дуже гарний, як на мене, сигнал. Європейський Союз виділив 1 мільярд 200 мільйонів євро. Ну так, якщо узагальнити, на підтримку стабільності в країні. Так, як ви вважаєте, хто контролюватиме використання цих коштів, на що вони підуть? Тому що дуже важливо нашим партнерам показати саме цільове використання цих грошей.
Дивіться, як і ви бачив заяву про надання цієї допомоги, але це абстрактна заява, мається на увазі, вона не конкретизована. А макрофінансова допомога – це дуже широке поняття, треба зрозуміти, під які конкретно програми надається ця допомога. І відповідно, хто буде спостерігати за, хто буде енд-юзером, тобто кінцевим користувачем цих грошей, яким чином вони будуть розподілятися, яким чином Європейський Союз буде здійснювати контроль. Поки ми знаємо просто про намір виділити певну суму. Ну, вже з'явилися певні спекуляції, що таким чином Європейський Союз хоче від нас відкупитися. Сподіваюся, що це не так. Але, в принципі, це, ну, так би мовити, ознака дружньої допомоги. Хоча зрозуміло, що на тлі суттєвих проблем, які є в Україні, ну, ця сума, можливо, її буде недостатньо. Ви ж зрозумієте, що ми зараз зайшли в дуже складний період, частина.
Пане нашої... Сергію, маємо виходити з ефіру зараз, на жаль.
Вибачте.
Дуже коротко, двома словами про складний період.
Складний період. Треба було, розуміючи, що війна не завершується, питання продовольства і питання енергетики бути більш пильними. Уряд не виконав, на мій погляд, свої завдання. Зараз маємо проблему і з продовольством, і з енергетикою.
Сергій Рахманін з нами був, народний депутат фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую, пане Сергію. Дякую, шановні, за вашу увагу. До зустрічі.
Новий вечір.